We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand.
Pete Seeger da bera, kantari estatu batuarra, orain dela 50 urte arrakasta handia lortu zuen We Shall Overcome edo Eutxiko Diogu izeneko kantu ezagun honekin. Pete Seeger, estatu batuetako folkaren aita, protesta kantuaren ordezkari garrantzizkoa, eta Euskal Herrian, Estoka Mairu mugimenduan, eragina handia izan zuena, Bart hilda New Yorken, 84 urte zituela, Ainara, eguna konta duzu.
Bai, gazte murgildu zen bera musika munduan, 40. Hamarkadan, eta orain urte gutxi arte jarraitu du oltza gainera igo, eta bere kantuak abesten. Gizartearekiko konpromisoa eta giza eskubideen defentsa sutsua egin du bere ibilbide osoan, eta 50. Hamarkadan politikoki jazartu zuen makartismoak. Urtebeteko espetxe zigorra eta komunikabideetan 16 hilabeteko erabateko zentsura ezarri zioten. 1971an Euskal Herrira etorri zen, Raimon abeslaria bitartekari, interes handia omentzuelako Katalunian eta gure herrian. Herri irratira ere gonbidatu zuen Josemari Iriondo kazetariak, Xavier Lete eta Josean Artzerekin batera izan zen, Iriondok Leteri eskatu zion Pete Seeger nortzen azaltzea.
Ba, kantari hau Ipar Amerikako folk kantari bada. Folklore zaharreko baladetatik eta gaietatik berrietara pasa sintesizora bezala egin eta gaurko gaiak kantatu. Momentu honen astapena martxan jarri zutenak, dakigun bezala, Pete Seeger eta Buddy Guthrie izan ziren batez, eta geroztik kantari asko dago, ondan dabilena, baino hau Pete Seeger folklore momentu honen aita bezala da. Lehena bezala, eskola bat sortu duena eta bere ondoren beste asko moldatu, orientatu eta bide folkloren bidetik jarri izan dituna.
Xavier Lete zen izketan, Xavier Lete Pete Seeger zenari buruz izketan, eta hitz hauek dira 70. Hamarkadako hasierakoak gainera.
Hori da, Herri Irratian egin zioten elkarrizketa hartakoak. Elkarrizketan zehar, galdetu zioten, zergatik aukeratu zuen folkaren bidea, eta ez bide komertzelago bat. Pete Seegerren hitzak, Josean Artzek euskeratu zituen, Herri Irratiko saio hartan.
I never have been enthusiastic about the commercial way, either in United States or anywhere else.
Beha esan dik alegitea komertzi joen gatikan, alegitea komertzializatetikan sekulan interesik estula sentitu. Ez han, eta ez hemen.
Really, there is no need for a lot of money. Money is like air, you need enough to live on, but beyond that, what's the point?
Alegitea diru ba, aizia bezala dala, alegitea nahikua bihardekela bizitzeko, baina hortik aurrera gehion biharrik ez dagoekela, zorion zu izateko.
Mila batzion dero gaita amaikan grabatutako elkarrizketa, Herri Irratian, Josemari Iriondok beste hau ere jakena izan zuen orduko hartan.
Berak erantzun ziguk, hobeki esan, kantazarrak eta berriak alkarrekin nahasi eramaten dituela. Deari, kantazaleari zer zaizkiok atseginago, lehenguak ala oraingoak?
Probably some of the new ones get the best response because their people feel the words as well as the melody is very closely associated with their lives.
Alegia kanta zaharrak gehien bat musikaletik izate duela garrantzirik handina. Eta berrik erantzun hobiago izate duela, zeren eta bai hitzak eta bai musikak seikusi estuagoa duelako entzuliaiekin.
But I'm often surprised myself to find that an old song will take on new meanings and become just as live and new as any other.
Eta askotan harrituta gehatu labea, nola zonbait kanta zaharrek, gaurko eunien kantatuz, alako erantzun berri bat nola izan duen, jendiak aurkitu jola beste adirazpen bat kanta zahar bati. With
old entrevista historikoa da, eh? 1971ean etorri zen Euskal Herrira Pete Seeger, herriratria eraman zuten, Josemari Iriondo zen kazetari, eta ondoan zituen Xaberle eta Josean Hartz, eta Josean Hartzak egin zuen itzulpena, ezta? Seegerren hitzen itzulpena, ezta?
Galderak, eta gero itzulpena.
Eta itzulpena.
Ba, orain gutxi arte esan dugunez jarraitu du holtza gainean kantuan, erreferentzia izan da Estatu Batuetako kantari askorentzat, eta handik kanpokoentzat ere bai, Bruce Springsteenek esate baterako folkaren aita zela esan zuen, Barack Obamak 2009an irabazi ondoren, Washingtongo Lincoln Memorialen elkarrekin egin zituzten kantuetako aurkezpenean.
American folk music, Pete Seeger, his grandson, Tyler. Lead us, Pete. You sing it with us. We'll give you the words. When I was walking that ribbon of highway,
as I went walking that ribbon of highway,
folkaren aita horrela orkestu zuen Bruce Springsteenek ekitaldi hartan Pete Seeger. Gainera Bruce Springsteenek baduka diskoa tosorik Pete Seegerri eskinitakoa. Benito Lertxundiri hotxein dugu. Benito, egunon.
Egunon.
Zer moza de Benito?
Ongi, ongi.
Bueno, hilda Pete Seeger.
Bai, hilda, bai.
Zer pensatu duzu notiziak egindakoan, Benito?
Bueno, ba, ezakit, bakizu oso adindua zegoen, ja, eh?
Lauro gita mala urte.
Hoi da, oso adindua zegoen. Behin eta urte horieta aietezkio, bakizu, beti pentsatzen duzu, eusen garaitan,
bai,
joango dela,
bai. Hola da. Zuen zate referente bat zen, Pete Seeger?
Bai, 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 ala izan zen, bai. Batzutan bakizu horrelako garaiak etorzen dienean, bat hildela eta horren bueltan arizea izketan, eta esaten diolako gauzak, baina, bueno, nik hori aspalditik esaten dut, eta hainan, nigan eragin handia izan zen, hain zuzen, bueno, gu kantuan hasi gina ginean, ez doka mairun bueltan, eta bar, ba, orduan, besteak beste, ba, gure kantu zarrak eta horiek biltzeko ez ezik baitare jakin behar genuen pixka bat mundua zertan zen, ez, kantuaren ingurutik ez. Eta hasi ginen, ba, diskok eta sortzen, han hemengoak. Eta hain zuzen topatu ginen, ba, Pete Seegerren garaiarekin, besteak beste, ba, protesta kantarekin, Ipar Ameriketan sortzen ari zen, sortu zen jai, kantu protestaren, zera ez, huina ez da. Eta hain zuzen hau zen pixka bat protesta kantaren aita bezala ezaguna ez. Eta orduan, gara jarteko diskotan da ezagutzen genuen, ja, Pete Seeger, eta erabat ni harrapatu egin inun kantari honek ez da. Eta gero bera nola den, ba, izuzen bere ala, ba, Raimon zela tarteko, ba, Barcelonan etorri zen kantatzea, eta gero, ba, hori baliatuz, ez doka mairuko kekarri genuen baitare donostira, eta berarekin bizitu genituen hiru bat egun ziren bai.
Eta?
Egun, bai. Elkarrekin bazkaldu, elkarrekin afaldu, elkarrekin ibili, ba, goazenaiz afari bat ingenun urnietan, gero beste afari bat ingenun donostiko alkalde zean.
Tabernakas alkaldean?
Taberna alkaldean egin zuen. Hoi, hain zuzen, hemen Vittorio Genean egin zuen konzertuaren bezperan. Izu horrezko afari egin zuen, pila bat jantzuen, pila bat deno garritxuta galditu ginen.
Pitzi garrek.
Gero beste baskari bat egin nuen, ja ordu ja jende desintekin, urrin eta, hau da, urbi eta da, guena gatarren aurrera dela zileitzen zen. Ostatuan, beko jangelan, eta nola denok kantari nola ibili ginen, bakoitza bere kantu kantatzen, eta bea bereak, eta bat denok, eta oso ongi pasanik nezako nire biziza asko markatu zuen unea zen ura, hiru euraiek, berarekin. Oso guetzako referentea baizen, oso referentea, eta nik oso maiten nuen kantaria. Bueno, ezakit, gizon altu zen, argala, ikeragarrizko apetituarekin, Eba, goazen naiz, afari izugarri guen zuen, ez da gizien bat gauzkan zituen. Lau paterka gauza garraia, oantxarak, oantxe, ez da gizien, urde jazpiko zela, ez da gizien. Pila bat zuen, denok komentatzek endun hori. Eta gero, denak utzi, eta bere hotelea gau hartan, erretetu zen, alde intzuen korrikagun zen, xaltari xaltu bat bezala korrikagun zen, zeharkatu zuen Santa Mariako Elizaldea aurrea juntzen, korrika, bakarrik utzi ginen, eta gero urrengo egunean egon ginen berriro beraekin, eguarditik, eta gero Vitorio Eugeniako konzertura,
netzako zego
angarria izan zena, grabazioare banuen, alako Filiz graba manektopoi txiki batean egindako grabazioa konzertuarena, oan desagertu zen, baino askotan entzuten nuena, hola belardian altaboza jarrita, nola entzuten nuen.
Da, garbi dago zuretat eragina handi izan duela hor lehen, Benito entzun dugu, gorreta geneukan, 71 urte hartan, nahi guztu bisita horretan, Jose Mari Iriondok herri irratean egindako entrevista bat, Xabe Berdetere antxe zegoen, eta Josean Hartzeke egintzen itzulpena ingelesetik euskerara, eta hor, Pit Seegerri galetu zioten, ba, musika komertzialari buruz, tabar, ez da? Eta bera esaten zuen, Pit Seeger esaten zuen, beretzat dirua zela aizea bezala, behar duzu bizitzeko, baina asko ere ez da behar.
Ba, bera gaiera oso, guztet oso sumea zen alde hortatikan, bere izateko modua, bere bazuen alako, ez dakit, ideologialetikan oso ezkertiarra leba zen, hori zen eta kartzelan egona zen, ez dakit, pixka bat gehiago zen, oso gizon, xumea, esango nukenek. Eta ba, pentsatzen dut horlako, bueno, bat herritzen horlako gauzak.
Esan izana, ez da?
Esan izana,
Osondo. Ba, Benito Lertxundi, eskarrik asko gurekin egoteagatik, tarte hartu zulako Pit Seeger norri izan zen eta gogoratzeagatik, eta oroitzapen oso polita daukazu, eta esan diguzu, zuregan eragina handi izan duela Pit Seegerrek. Bai, hartan, ez da?
Bai, eragina izan du, ba, ez egon guluke, bere kantatzeko modua, bere kantatzeko, bakizu, bera gaina nire asko gustatzen zaiten gauza bat zuen, oso zalea zen, bere kantak pixka gustatzen zizaion inguratua abotsekin egotea. Ikusiko zu bere grabazioetan da beti nola, jendea jartzen duen kantari, eta jendea kantatzen du berarekin batea. Urrena ume batzuekin ikusiko zu, ume talde batekin, kantuz, urrena ba, abez batza batekin, eta beti horra gustatzen zaion joera hori, ez da, beti jendeaekin partizipatzea, parte hartzea, bea, bat gehiago izatea kantuarekin, ez da.
Jendea kantaz ezala, ez da, berarekin batera.
Eta hori zen menola behitzatzeko bere estetika, eta barra, nik asko maiten noen hori, ez da,
bueno.
Bere aldetikan. Eta gero oso emana zen, oso emana, ume bat bezala bizi zen kantuarekin, ez da. Egan egiten zuen kantuekin, oso, ez dakit, oso zaila da, horrelako, ze gauz esango duzu. Oso umea, oso gaztetxo bat zen, salto gazten zen, oantxe ipui bat kontatzen zuen, oantxe katua tenestakize kontatzen zuen, eta katua imitatzen zuen, ez nahi dutik eta bar, bueno.
Haundia, Pit Seeger, ikaragarria, berak egin dako lena. Behitu Lertxundi, ba, plazera izan da zurekin hitz egitea. Eta Pit Seeger nola gauratzen duzun, guri kontatu diguzet, eskartzen dizugu, benezik.
Bueno, bai.
Eskarrik asko, Behitu Lertxundi, Pit Seeger, 74 urterekin hitla. Bueno, esan dugu, estatu batetako musikaren ganez ezik, beste askoren ganere eragina izan duela. Gurean, bueno, esan dugu, Benitok, berezat referente handi izan dela. Garik egin zuen, bere We Shall Overcome kantaren, utxiko diogu kantaren versioa, entzun egingo dugu gari, Utxiko diogu, We Shall Overcome. Siga rebezala.
Puxikar hartu zan Baruan gaunan Erortzan Otzintu zan Zeru
Mitxel, plazer utxe izan da Benitoren hitzak entzutea, ez da? Pit Seeger nola ezagutu zuen, nolako persona zen Pit Seeger, zera egin izan zuen beraien gan eta bar,
Ba, jo, eto ulertzen dira zenbait gauza, ez da? Holako antzindarien aritikan etorri dianak, da, bueno, nini Baezekin lotzen nun, zenbait kanta beri.
Baezek kantatzen du, We Shall Overcome izeneko abesti hau ere Baezek, eta,
ba,
persio asko izan ditu. kanta honek. Ta, diruaren konturi ze polita, eh? Dirua aizea bezala da, behar duzu bizitzeko, baina kopuru bat, bizitzeko, hortik horrela, aize gehiago zuzu behar, bat, diru gehiago, ez?
Aize gehiago, ekaitza dakar eta, txarreako izaten da, ez da, eta...
Oso polita,
oso polita, oso polita.